Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Jumatano, Mei 18 mwaka 2016. Karibu popote pale ulipo.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa bodi ya utalii ya Kenya yasema inafanya kazi na wadau mbalimbali ili kuvutia utalii nchini mwake.
Sisi kama Kenya Tourism Board tunafanya kazi na private sector kuona vile tunaweza rudi kwa hizi ma markets nini za ngambo kama the UK, France, ambayo ni markets important sana kwa Kenya na kwa Mombasa.
Na katika taarifa nyingine, tunakuarifu kuwa wananchi wa Burundi wamlilia rais wa zamani wa nchi hiyo aliyefariki mwezi huu, wakisema kuwa alileta maendeleo makubwa.
Leo tungekuwa na bagaza, Burundi ingekuwa kweli haina umeme.
Yeye alipandisha uchumi wa nchi kwa kujenga hususan hizi barabara zinazounganisha mji mkuu.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo katika matangazo haya ya asubuhi ya Kumekucha, lakini tutaanza kukusomea habari za dunia zikiletwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton ameshinda katika uchaguzi wa awali wa chama cha Democrat kwenye jimbo la Kentucky, ambapo takriban kura zote zimehesabiwa. Clinton anaongoza dhidi ya senator wa Vermont Bernie Sanders kwa chini ya kura 2,000. Wa Republican walifanya uchaguzi wao katika jimbo la Kentucky mwezi Machi, na ushindi ulikwenda kwa Donald Trump, mgombea anayetarajiwa hivi sasa kupata uteuzi wa kuwakilisha chama kwenye uchaguzi mkuu. Wapiga kura kutoka vyama vyote wanafanya chaguo lao katika jimbo la Oregon, mahala ambapo Sanders anatarajiwa kuibuka mshindi, wakati Trump anawania bila mpinzani. Clinton bado ana idadi kubwa ya wajumbe hadi hivi sasa, licha ya Sanders kupata ushindi katika majimbo kadhaa na kuapa kuendelea kubaki katika kinyang'anyiro hichi cha kuwania uteuzi wa chama hadi kufikia mkutano mkuu wa wajumbe wa Democrat unaotarajiwa kufanyika mwezi Julai katika jimbo la Philadelphia. Baraza la Seneti la Marekani bila kupinga jana Jumanne lilimuidhinisha Eric Fanning kuwa mkuu wa jeshi la Marekani na kupelekea kuwa kiongozi wa kwanza shoga kwa wadhifa huo kwenye jeshi la Marekani. Rais Barack Obama alimteua Fanning miezi minane iliyopita, lakini uidhinishaji wa baraza la Seneti ulisitisha kufuatia mipango ya kusafirisha wafungwa kutoka gereza la Guantanamo Bay huko Cuba hadi kituo cha jeshi huko Kansas hapa Marekani. Fanning amehudumu wadhifa kadhaa tangu ajiunge na Pentagon mwaka 2009. Wadhifa aliyohudumu unajumuisha kaimu waziri wa jeshi la anga Air Force, naibu waziri mdogo wa jeshi na majini, na ofisa mkuu wa utawala wa jeshi. Baraza la Seneti la Marekani limeidhinisha dola bilioni 1.1 za kupambana na kirusi cha Zika, ikiwa ni kiasi cha chini kidogo cha dola bilioni 1.9 zilizoombwa na utawala wa Obama, lakini takriban mara mbili ya fedha za msaada zilizofikiriwa na wabunge. Kura ya jana Jumanne ya 68 kwa 29 imekuja baada ya baraza la Seneti linaloongozwa na Republican kupiga kura ya ombi kamili la White House ambalo lilitolewa Februari wakati maafisa wa afya Marekani walipoonya kwamba Zika inaweza kusambaa kwa kiasi kikubwa Marekani. Kirusi hicho kinachotokana na kung'atwa na mbu kinaweza kusababisha matatizo wakati wa kujifungua, na kimehusishwa pia kupelekea matatizo katika mishipa ya akili. Serikali ya Yemen imetoka katika mazungumzo ya amani baina yake na waasi wa Kihouthi yaliyodhaminiwa na Umoja wa Mataifa. Mwenzangu Aida Isa anasoma ripoti ya mwandishi wetu Kenneth Schwartz.
Waziri wa mambo nje wa Yemen Abdul Malik Mekhlafi ameyaita mazungumzo yanayofanyika kuwa ni kupoteza muda. Amesema waasi wa Houthi wanasisitiza kuwepo na ushirikiano wa madaraka badala ya kufuata makubaliano katika baraza la usalama yanayosema kwamba masuala kama hayo lazima yafanywe mashauriano na kukubaliana. Waziri huyo ameshtumu kundi la Houthi kwa kukiuka sitisho la mapigano huko Yemen na kutumia mazungumzo kama fursa ya kuendelea na msimamo wao. Waasi bado hawajajibu kuhusu hatua ya serikali ya Yemen kutoka katika mazungumzo ya amani. Waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran walichukua udhibiti wa mji mkuu wa Sanaa hapo mwaka 2014 na kulazimisha serikali ya Yemen inayotambulika kimataifa kwenda Saudi Arabia kabla ya kurejea na kujipanga katika mji wa bandari wa Aden. Mapigano ardhini huko Yemen pamoja na yale ya anga yanayoongozwa na Saudi Arabia yamesababisha hali mbaya ya kibinadamu huko, na Umoja wa Mataifa ukisema kuwa 80% ya raia wa Yemen wana uhitaji mkubwa wa chakula na msaada wa kiafya.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Jeshi la Marekani linaangalia uwezekano wa kufungua maeneo 11 ya kituo cha pili barani Afrika, kwa mujibu wa msemaji wa AFRICOM. Kanali Mark Chido alizungumza na VOA mjini Brussels hapo jana Jumanne, hakuelezea maeneo yapi jeshi linafikiria uwezekano wa kuwa na kituo cha pili zaidi ya kuelezea kwamba Nigeria sio mojawapo. Marekani kwa sasa ina kituo kimoja cha kijeshi katika taifa la Djibouti huko Afrika ya Mashariki. Vikosi vya Marekani pia vipo nchi kavu nchini Somalia ili kusaidia mapigano ya kieneo dhidi ya kundi la Al-Shabaab, na nchini Cameroon kusaidia juhudi za mataifa mbalimbali kupambana dhidi ya kundi la Boko Haram lenye makao yake nchini Nigeria. Kamanda wa AFRICOM Generali David Rodriguez aliwaambia waandishi wa habari mjini Brussels kwamba jeshi la Marekani limewapa mafunzo wanajeshi wa kikosi cha kiintelijensia cha Nigeria pamoja na wanajeshi watatu wa mapigano huko Nigeria, akiwemo mmoja ambaye ndio kwanza amehitimu. Vijana 14 wa Sudan Kusini watashiriki katika programu ya kuhamasisha viongozi vijana barani Afrika iliyoanzishwa na Rais wa Marekani Barack Obama. Vijana hao wanatarajiwa kuwasili hapa Washington mwezi ujao. Watatembelea chuo kikuu cha American na vituo vingine vya vyuo vya kawaida katika programu ya wiki 6 ili kujifunza ujasiriamali wa biashara, uongozi wa kiraia na utawala wa umma. Vijana hao wa Sudan Kusini wataungana na kiasi cha washiriki wengine 1,000 waliochaguliwa kote barani Afrika mwaka huu kushiriki katika mafunzo kama hayo. Washiriki wote wapo kati ya umri wa miaka 25 hadi 35 na hawajawahi kufika Marekani. Ofisa wa habari za umma kwenye ubalozi wa Marekani mjini Juba, Chris Mead, alisema mwaka jana wakati vijana 500 kutoka Afrika waliposhiriki kwenye programu hiyo, Sudan Kusini ilikuwa na vijana 5 pekee.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Muungano wa sekta ya utalii eneo la Afrika Mashariki unajaribu kuhamasisha watu wa eneo hilo kuhusu utalii wa nyumbani, lakini changamoto kubwa ni ushindani wa kibiashara baina ya mashirika ya safari za ndege, hasa zinazomilikiwa na serikali. Mkutano wa kujadili hayo umeandaliwa mjini Mombasa huko Kenya, kama anavyoripoti mwandishi wetu Josephat Kioko.
Kongamano la kitaifa limeandaliwa katika mji huu wa Mombasa ili kuzungumzia masuala ya utalii. Wadau mbalimbali wakiwa wanatoka sekta hiyo ya utalii, wanaomiliki hoteli mbalimbali na pia wahudumu wa safari za ndege wamealikwa katika kongamano hili. Mkutano huu pia umeandaliwa kumwalika mwenyekiti mpya wa bodi ya utalii hapa Kenya, Jimmy Kariuki. Katika hotuba yake, Jimmy amezungumzia masuala ya utalii uliodorora kutokana na athari za usafiri, hasa athari ambazo zimetolewa mara kwa mara mataifa makubwa ulimwenguni.
Mombasa
nafikiri imepata shida mingi sana, na hii shida imetokea hizi ma travel advisory ambayo ziliwekwa kwa Mombasa na hizi ma serikali za they like to say our friendly nations, lakini hizo travel advisories zimetolewa. Sisi kama Kenya Tourism Board tunafanya kazi na private sector kuona vile tunaweza rudi kwa hizi ma markets za ngambo kama the UK, France, ambayo ni markets important sana kwa Kenya na kwa Mombasa. Numbers za tourist arrivals zinaanza ku increase kidogo kidogo. Pia tunaangalia Kenya, domestic market ni important sana kutembea in their own country, kuleta East African community pamoja, Kenya, Uganda na Rwanda na Ethiopia. Sio lazima ukitaka kuenda holiday uende ngambo, unaweza kuja Uganda, unaweza kuja Kenya, unaweza kuenda Rwanda.
Wajumbe walioshiriki kongamano hili katika mji wa Mombasa wamekubaliana kwamba ni muhimu kuimarisha sekta ya utalii eneo la Afrika Mashariki na kushauri raia pia kuridhia utalii wa nyumbani, mfano ndege za kutoka mji mmoja wa Afrika Mashariki kwenda hadi mji mwingine wa Afrika Mashariki bila kupigania safari za Ulaya. Na ni hapa ambapo nimekutana na mshirikishi wa East Africa Tourism Platform, Bi Carmen Nibigira kutoka Burundi, akizungumzia wajibu wao katika eneo hili la Afrika Mashariki.
Private sector cannot work without the public sector, so we are the connecting dots.
Sekta ya kibinafsi haiwezi kufanya bila sekta ya umma. Sisi tunaamini open sky policy. Kumbuka Kenya ilitia saini mkataba wa Yamoussoukro. Unaposafiri kutoka Entebbe kwenda Kisumu, sio lazima upitie Nairobi. Hii gharama ni kama kwenda Ulaya.
From Entebbe to Nairobi to go to a place like Kisumu, for instance, cost of the air ticket is almost like the same as going to Europe.
Wakati wa mkutano huu wa kujadili utalii Afrika Mashariki, limeibuka swala la ushindani baina ya mashirika ya ndege. Lawama ikielekezwa katika shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, kwa madai ya kuzuia ndege za moja kwa moja kutoka Ulaya na kutoa hadi katika mji wa Mombasa. Mohamed Hersin, mkurugenzi mkuu wa hoteli za Heritage na pia mwenyekiti ya sekta ya utalii Mombasa na pwani ya Kenya kwa jumla.
Washikadau katika sekta ya utalii hapa pwani, tunatia maanani zaidi zile ndege za charters ambazo zilikuwa zinakuja hapa Mombasa. Na hizo ndege zimepungua sana siku hizi kwa sababu ni kadha wa kadha, kwa mfano mambo ya security ilipoleta shida wakaondoka. Lakini tunachosahau kwamba kuna ndege Ethiopian Airlines ambao kila siku wanatua hapa Mombasa moja kwa moja kutoka Addis Ababa, wanatuunganisha na nchi zingine karibu 90 ulimwengu kote. Alafu kuna ndege ya Turkish Airlines ya Uturuki pia ambayo inatuunganisha na nchi zingine nyingi sana karibu 122. Kwa wiki tunapokea baadhi, ukiangalia ndege ya Turkish na ukiangalia ndege ya Ethiopia na Rwanda, tunapata karibu ndege 21 ambazo zimetua hapa Mombasa. Kwa hivyo hiyo ni nafasi kubwa sana ambayo sisi tunaweza tukaitumia kuweza kuuza.
Ni hivi majuzi ambapo Zanzibar iliandaa tuzo za kimataifa katika sekta ya utalii, Mombasa ikiibuka kama mji bora zaidi katika eneo hili kuwapokea wageni. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Asante sana Josephat Kioko kwa taarifa hiyo kutoka huko Mombasa. Basi baada ya muda mfupi, Mkamiti Kibayansi atakusomea muktasari wa habari.
Nikiendelea kukusomea habari zaidi za dunia, ni kwamba jumuiya ya wafanyakazi wa makundi ya kiraia nchini Nigeria bado yalikuwa yakipanga kuendelea na mgomo leo Jumatano juu ya kuongezeka bei ya mafuta licha ya amri iliyotolewa na mahakama kwamba hawatakiwi kufanya mgomo wowote. Wajumbe wa chama cha wafanyakazi na wajumbe wa chama cha biashara nchini humo, ambao wanasema wanaowakilisha wafanyakazi milioni 6.5 na baadhi ya taasisi za kiraia, wanaitisha mgomo wa kupinga 70% ya ongezeko la bei ya mafuta. Mazungumzo na serikali ya kuepuka mgomo yalikuwa yakiendelea, lakini hakuna mafanikio yaliyoripotiwa kwenye mazungumzo hayo. Polisi wa DC hapa Marekani walifunga bustani ya taifa jana mchana inayojulikana kwa jina la National Mall baada ya mtu mmoja kuendesha gari kwenye nyasi za eneo hilo na kudai alikuwa na kimeta katika gari lake. Mashahidi walisema mtu huyo alitoka kwenye gari lake jeupe na alikuwa akizungumza kwenye simu yake ya mkononi kabla ya kukamatwa na polisi. Muda mfupi baada ya hapo alipelekwa kwenye hema lenye uwezo wa kudhibiti kemikali hiyo, wakati kifaa maalum cha upekuzi kikichunguza gari lake. Polisi waliendelea kuwepo kwenye eneo wakichunguza mazingira ya kitisho hicho. Baraza la Seneti la Marekani limepitisha muswada jana Jumanne ambao utaruhusu manusura na ndugu wa takriban watu 3,000 waliouawa katika mashambulizi ya ugaidi wa Septemba 11 mwaka 2001 hapa Marekani kuishitaki serikali ya Saudi Arabia kwa uharibifu. Riyadh inakanusha kuhusika katika mashambulizi hayo, ugaidi mbaya kuwahi kutokea katika ardhi ya Marekani, lakini washambuliaji ndege 15 kati ya 19 ambao waliongoza ndege 4 za abiria kufanya shambulizi hilo mjini New York na Washington baadaye walitambulika kuwa ni raia wa Saudi Arabia. Muswada uliopitishwa kwa kura ya sauti utawapa familia za waathirika haki ya kuishitaki Saudi Arabia kwa uharibifu wa jukumu lolote lililokuwa nalo katika shambulizi hilo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na kinyang'anyiro katika uchaguzi wa awali kwenye jimbo la Kentucky na Oregon hapa Marekani baina ya wagombea wanaowania uteuzi wa urais ndani ya chama cha Democrat, waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton na gavana wa Vermont Bernie Sanders kimechukua sura mpya baada ya Clinton kuibuka mshindi huku akikaribiana sana katika uchaguzi wa awali wa jana na mpinzani wake. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka chuo kikuu cha South Carolina, Dr. Patrick Nigula, na kwanza nikamuuliza matokeo hayo yanamaanisha nini.
Matokeo yanaashiria kwamba mama Hillary Clinton inaashiria kwamba anaelekea kufikia ile kura zinazotakiwa yeye kuwa mgombea hiyo kwanza. Pili, kuna mwelekeo ambao unaonyesha kwamba Bernie Sanders bado anaonyesha kwamba ana matumaini labda ya kushinda katika chaguzi zinazokuja.
Lakini Dr. matumaini ya Bernie Sanders, watu wengi wanaona kama vile pengine labda ni kuleta vurugu na labda angeweza kutoka sasa aweze kumwachia mama Clinton ili aweze kujipanga zaidi katika kupambana na mpinzani wake Donald Trump. Unaonaje kuhusu hilo?
Sawa, lakini ukiangalia ujumbe anaowapatia watu wanaomchagua katika chaguzi zilizopita ni kwamba Bernie Sanders yeye anajaribu kubadili mwenendo wa kufadhili kampeni za chaguzi hapa Marekani. Ni kwamba watu wanaomfadhili ni watu wadogo wadogo na wa chini, na anajaribu kuleta mabadiliko katika ufadhili wa uchaguzi katika chaguzi kuu na vile vile katika chaguzi za katika vyama hapa Marekani, na kuhakikisha kwamba chaguzi zinazokuja ziweze kufadhiliwa na watu wa kawaida, sio wafadhili wenye hela nyingi.
Lakini pia wabashiri wa mambo wanaona kama uchaguzi huu wa awali hadi hivi sasa ukilinganisha na chaguzi nyingine mara kadhaa unakuta kwamba tayari imeshapatikana mtu anaweza akawa anaonekana kwamba ndio mgombea wa Republican kama alivyo Donald Trump, na vile vile huyu ni wa Democrat mama Clinton ama Bernie Sanders. Unadhani hii inaweza ikashushia umaarufu chama cha Democrat?
Kwa kuangalia chaguzi zilizopita za awali katika upande wa chama cha Democrat hapa Marekani, turudi nyuma tu mwaka 2008, Obama na mama Clinton walipambana vikali sana, lakini mwisho wa siku wote wakaja wakaungana na mama Clinton, akawaomba wale watu ambao walikuwa wakimsupport kwamba wajiunge na mgombea mmoja. Mwisho wa siku tuminaona kwamba Bernie Sanders ataungana na mama Clinton na Democrat watakuwa na mgombea mmoja ambaye atawakilisha katika tiketi ya uchaguzi mkuu ambao unafanyika mwaka huu.
Zungumzia kidogo kuhusu mwelekeo wa uchaguzi wa awali hadi hivi sasa tunapoelekea. Nini kitatokea baada ya uchaguzi wa leo?
Jinsi ambavyo uchaguzi za hapa Marekani zinavyokwenda, mara nyingi huwezi kutabiri kitu kinachoweza kutokea. Lakini mwaka huu wa 2015, matarajio yangu mimi naona kwamba kutakuwa na mchuano mkali sana kati ya mgombea wa kiti cha Democrat na mgombea wa kiti cha Republican, na inaelekea watu wengi wa kawaida katika upande mwingine wa Republicans watajitokeza kwa wingi sana, kwa sababu ya kwamba hawataki tena kuona miaka mingine minne ya rais kutoka upande wa Democrat.
Ni Dr. Patrick Nigula akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka South Carolina.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Rais mstaafu wa Burundi Jean Baptiste Bagaza, aliyefariki wiki mbili zilizopita mjini Brussels, Ubelgiji, amefanywa mazishi ya kitaifa jana mjini Bujumbura. Hayati Bagaza ni rais wa pekee ambaye chini ya utawala wake wa miaka kumi hadi mwaka 1987 Burundi ilikuwa salama bila kushuhudia mauaji kwa misingi ya kikabila na kisiasa. Rais aliyepo madarakani Pierre Nkurunziza alishuhudia mazishi hayo, ambapo alitoa sifa kwa hayati Bagaza akisema kuwa ni rais aliyekuwa na baraka kwa taifa hilo. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana na ripoti ifuatayo.
Ni kwenye kanisa kuu la Katoliki hapa mjini Bujumbura la Jina Mundi, ibada ya misa ya kumwombea hayati Jean Baptiste Bagaza, rais wa awamu ya pili ya Jamhuri ya Burundi, ikifanyika kabla ya mazishi ya kitaifa kwenye mlima wa Vugizo mashariki mwa jiji la Bujumbura, ambayo yametangazwa moja kwa moja kwenye redio na televisheni ya taifa. Lakini hayati Bagaza aliyefariki akiwa na umri wa miaka 70 mjini Brussels, Ubelgiji, tarehe 4 mwezi huu kutokana na maradhi katika utawala wake, ali kukorofishana na kanisa Katoliki hadi kufunga shule chini ya himaya ya kanisa hilo pamoja na makanisa kadhaa. Askofu Evariste Ngoyagoye aliyeongoza ibada hii amesema kanisa Katoliki Burundi lilimsamehe. Mimi binafsi tulionana mara mbili, najua hata na wengine walizungumza naye. Sisi upande wetu tulisameheana, amekwenda salama na pia tutazidi kumwombea. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kwa mara kadhaa alikuwa akimsifu, na leo katika mazishi yake amesema hakika ni rais aliyekuwa baraka kwa Burundi.
Yeye shubahiro umuhisi president Bagaza. Naho ntazoba ndo mukuru w'igihugu.
Mheshimiwa Rais Bagaza, nitaendelea kutoa sifa zake hata baada ya kustaafu kuwa rais, kwa sababu ni rais aliyetumikia nchi na nguvu zake zote. Hakuwahi kuua mtu. Mungu ailaze mahali pema peponi roho yake. Ni rais aliyekuwa baraka kwa taifa hili. Hayati Jean Baptiste Bagaza aishika uongozi kwa mwaka 1976, miaka mitatu baada ya Burundi kushuhudia ya mauaji kwa misingi ya kikabila na kisiasa, lakini chini ya utawala wake hakuna mauaji yaliyotokea tena. Haya ni maoni ya baadhi ya wananchi wakidai kuwa hakika ni rais anayestahili heshima ukizingatia mafanikio kiuchumi na kijamii katika utawala wake.
Kama Burundi iliwahi kupata rais ni Bagaza kabisa, kwa sababu kitizama leo kama Burundi na viwanda leo ni Bagaza ndani vile zana televisheni ya taifa kiangalia hii onatere sosumo leo. Tungekuwa na Bagaza, Burundi ingekuwa kweli haina umeme.
Yeye alipandisha uchumi wa nchi kwa kujenga hususan hizi barabara zinazounganisha mji mkuu na mikoa mbalimbali. Ukija kwenye sekta ya elimu, alifanikiwa kujenga shule, tuseme mabweni katika mikoa mbalimbali. Halafu ukija kwenye upande wa kijamii, alijaribu kukutanisha kabila ambazo zilikuwa ni hasimu sana, niseme Wahutu na Watusi. Kwanza yeye achukue madaraka mpaka alipomaliza, hizo kabila zilikuwa zimeishi katika ama.
Hayati Jean Baptiste Bagaza amefariki akiwa mjumbe wa kudumu katika baraza la Senate, cheo anachopewa kila rais mstaafu wa Burundi kwa mjibu wa katiba ya Burundi. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika makala ya vijana hivi leo tunazungumzia kuhusu mkutano wa kihistoria wa vijana kuhusu mapambano na ukimwi uliofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo umebaini changamoto kubwa katika maambukizi mapya ya virusi, ukilenga kupunguza maambukizo mapya kwa 75% nchini humo kwa vijana. Sande Shomari amezungumza na mkuu wa kitengo cha vijana katika Tume ya Taifa ya Kudhibiti Ukimwi TACAIDS, Grace Casey, na kwanza kutaka kujua hali ya maambukizo nchini humo kwa upande wa vijana.
Ni kwamba vijana wake ni kipaumbele. Kipaumbele kwa sababu tunafahamu kabisa since mwaka 2012 inatuambia kabisa kwamba vijana ni asilimia kubwa kukompia na makundi mengine. Kwa hiyo sasa katika uratibu wa shughuli za ukimwi, maambukizo yalivyo sasa hivi ni 5.1%. Na katika 5.1% 2% ni vijana. Kama 2% ni vijana na ndio nguvu kazi ya taifa, basi inabidi tupange mikakati madhubuti kuweza kuhakikisha kwamba vijana hawa wanakuwa salama na hatuipotezi nguvu kazi kwa sasa.
Sasa umetaja 2% ya vijana. Labda utueleze tu kutokana na jinsi uzoefu wako na takwimu zinavyojionyesha hivi sasa, maambukizo kwa vijana yameongezeka au yamepungua?
Katika kulisemea hilo, tunaweza tukasema ndio takwimu ambazo tulizonazo. Siwezi kusema yamepungua au siwezi kusema yameongezeka, lakini tunategemea kufanya tena utafiti mwingine mwaka 2016. Labda huo utatupa halisi haswa kwamba tuko wapi na je, tunavyopanga tunapanga vitu gani? Tunapanga kutokana na mahitaji tulionayo au tunapanga kwa kuangalia viashiria gani? Ndio maana tunaweka mipango yetu. Kwa hiyo sio kusema moja kwa moja labda utafiti ukafanyika utatupa picha halisi kuona tuko wapi, ili sasa tuweze kuona namna gani tunaweza kupanga ili kuweza kupunguza kiwango cha maambukizi.
Na pengine katika kazi zenu za kila siku, kwa sababu mnaongea na vijana, mnawasaidia vijana, changamoto ambazo mnakutana nazo kuwasaidia vijana kuepuka haya maambukizi ni zipi hasa na mnazipambana nazo vipi?
Kikubwa sisi tunashauri sana kwa mfano kwa masuala ya kubadili tabia. Kubadili tabia ni changamoto kwa sababu masuala ya kubadili tabia ni vitu ambavyo huwezi kupima moja kwa moja. Kwa hiyo tunajaribu kuwajengea uwezo kushia nao taarifa, kwa sababu tume inafanya kazi na wadau mbalimbali kwa kushia Wizara ya Afya, Wizara ya Vijana, Ofisi ya Waziri Mkuu na asasi za kiraia. Kwa hiyo kila mmoja katika eneo lake anajitahidi kuhakikisha kwamba vijana wanapata taarifa sahihi. Lakini pia tunajaribu kuangalia kwamba masuala ya elimu ya ujinsia inatolewa mashuleni, lakini pia Wizara ya Afya na wenyewe pia katika upatikanaji wa zile huduma rafiki kwa vijana. Kwa hiyo tunafikiri kwamba sisi kwa pamoja tukifanya kazi kwa pamoja itatuwia rahisi sana kuweza kuwasaidia vijana wetu ili waweze kuwa na mazingira mazuri zaidi.
Na katika vikao vile vile ambavyo mmefanya, mmekutana na vijana, pengine yale ambayo mlikuwa mnayatazama na kuyaangalia na kulenga ni yapi hasa?
Leo tumefanya kikao kikubwa sana. Ni kikao kikubwa, ni kikao cha kihistoria kwa nchi yetu kama Tanzania, kwa sababu ni kikao ambacho kimeweza kuwashirikisha wadau kutoka katika ngazi mbalimbali, kuanzia ngazi ya kitaifa kwa maana asasi na taasisi za serikali, asasi za kiraia, vijana wenyewe kwa maana ushiriki wao, kusikia maoni yao, kusikia mapendekezo yao katika kuboresha changamoto walizokuwa nazo, lakini pia taasisi za dini. Kwa hiyo tulilenga hasa kuweka pamoja wadau hao wote. Labda kuweza kusema kwa ufupi ni kwamba nchi yetu kuna program imekuja, agenda ya All In. Hii ni ajenda mpya imekuja, ilikuweza kupitishwa mwaka jana, kuanza kufanya nayo kazi. Na hii ajenda inajaribu kuangalia masuala ya takwimu. Na tunaamini kabisa kwamba takwimu ndio kitu ambacho kinaweza kutuguide sisi katika kupanga mipango ambayo itatuletea matokeo mazuri. Kwa hiyo ile LN ilipoanza ni kwamba tumeweza kupopulate data katika system tuliyokuwa nayo ya hiyo Adam 2. Hiyo Adam 2 inajaribu kupokea data kutoka katika vyanzo mbalimbali, then ile inaweza kutupa kutafsiri zile data na kuweza kupata picha halisi kama ya nchi. Kwa hiyo tumekutana kuweza kupeana yale ambayo tumeyaona baada ya kuweka zile data kwenye hiyo tool ambayo tumeitumia. Na actually tumeona kwamba lengo kubwa ni kuweza kupunguza maambukizi mapo kwa vijana kwa 75%, lakini pia vifo kwa 65%. Lakini sasa katika takwimu ambazo tumeziona katika ule mfumo ambao tumeutumia hiyo tool, tunaonekana kwamba tumefanya vizuri kwa kiwango fulani, lakini sasa inabidi tubadilishe mwenendo wa kufanya kazi, kwa maana kwamba tuje na mipango ambayo sasa itaweza kutufikisha mwaka 2020 kuweza kufikia 75% ya maambukizi mapya yaweze kupungua nchini. Sasa hivi takwimu zinatuonyesha kwamba tumeshasogea, lakini bado kuna gap kidogo ambayo inabidi tufanyie kazi ili sasa tuweze kufikia pale pazuri zaidi ambapo tunataka tufikie.
Alikuwa ni mkuu wa kitengo cha vijana katika Tume ya Taifa ya Kudhibiti Ukimwi, TACAIDS, Grace Casey, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Marekani Hillary Clinton ameshinda katika uchaguzi wa awali wa chama cha Democrat katika jimbo la Kentucky, ambapo takriban kura zote zimehesabiwa. Clinton anaongoza dhidi ya Senator wa Vermont Bernie Sanders kwa chini ya kura 2,000. Baraza la Seneti la Marekani bila kupinga hapo jana Jumanne lilimuidhinisha Eric Fanning kuwa mkuu wa jeshi la Marekani na kupelekea kuwa kiongozi wa kwanza shoga kwa wadhifa huo kwenye jeshi la Marekani. Baraza la Seneti limeidhinisha dola bilioni 1.1 za kupambana na kirusi cha Zika, ikiwa ni kiasi cha chini kidogo cha dola bilioni 1.9 zilizoombwa na utawala wa Obama, lakini takriban mara mbili ya fedha za msaada zilizofikiriwa na wabunge.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Usikose kuungana nasi katika matangazo mengine alasiri, VOA Express. Msimamizi wa matangazo ya leo nilikuwa mimi Mary Mgawe, mwelekezi ni Aida Isa, na hapa studio niko na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawatakieni nyote asubuhi njema.